Areena.
Neuvostoliiton suunnitelmissa Suomi oli pitkään ensimmäinen sosialismiin siirtyvä länsimaa. Avain siirtymään olivat suomalaiset kommunistit, joiden kautta Neuvostoliitto uskoi tuntevansa ja ohjailevansa suomalaista yhteiskuntaa haluttuun suuntaan. Seurauksena ei ollutkaan sosialismi, vaan suomettuminen. Suomalainen kommunismi ei ollut suomettumista. Se oli vain yksi tärkeimmistä syistä siihen, että Suomi suomettui. Ja samasta syystä, Neuvostoliiton vaikutuksesta, suomalainen kommunismi sai hyvin omaleimaisen ilmeen. Ymmärtääkseen suomettumisen aikaa on tutustuttava suomalaiseen kommunismiin, sen nousuun ja tuhoon.
Kansalaiset, syyskuun 1944 tulee säilymään kansakuntamme historiassa yhtenä sen raskaimmista koettelemuksien päivistä.
Syksyllä 1944 Suomi ottaa Neuvostoliitolta vastaan rauhanehdot häviäjänä, mutta osa suomalaisista kokee voittaneensa. Suomalaisille kommunisteille Neuvostoliitto oli aatteellinen koti ja tulevan paremman maailman suunnannäyttäjä. Kun liikkeen toiminta jälleen rauhan myötä laillistettiin, kommunistit aloittivat aktiivisen toiminnan Suomen poliittisella kentällä. Lokakuussa 1944 perustettu Suomen kansan demokraattinen liitto SKDL oli käytännössä kommunistisen puolueen alainen organisaatio, jonka tehtävänä oli edustaa kommunisteja parlamentaarisessa toiminnassa. Ensimmäisissä sodanjälkeisissä eduskuntavaaleissa maaliskuussa 1945 SKDL voittaa 25% kannatuksella 50 edustajan paikkaa. Historian tutkija Veli-Pekka Leppänen on perehtynyt kommunistien sodanjälkeiseen toimintaan.
Jos sitä miettii, niin siinähän on valtava sosiaalipsykologinen tausta. Siis koko vuoden 18 punainen perintö, joka ei Suomessa ollut laillinen. Sitten ensimmäisen tasavallan, siis niin kuin sotien välisen ajan historia, että oli niin kuin heiltä puuttuivat laitavasemmistot, puuttu poliittiset oikeudet ja vapaudet, sitten oli Lapuan liikkeen perinne. Mutta sitten oli myöskin tällainen, joka oli ihan akuutti syy, jatkosodan päättyminen. Suomessa oli rintamamiesten keskuudessa oli suuri tyytymättömyys. Ja sitten toisaalta oli SDP, ne oli tyytymättömiä, että SDPtä pidettiin sosiaalidemokraattien liian oikeistolaisena, tannerilaisena puolueena. Se jatkoi sillä linjalla ja tämä nyt sitten tarkoitti sitä, että lähes 500 000 äänestäjää oli ekoissa vaaleissa. Sehän siitä putosi sitten, mutta jos nyt ihan vertailukohtainen, niin vielä vuonna 1958 SKDL oli suurin puolue niissä vaaleissa, 50 edustajia.
Paasikivi otti kommunistit hallitukseen, mutta Paasikivihän ei oikeasti, hän kyllä niin kuin mielestään näki kommunistien läpi. Hän oli sitä mieltä, että niin suuret joukot, jotka kannattavat kommunisteja, ovat varmasti isänmaallista väkeä, mutta johtajat eivät. Ja hänhän ei tietenkin julkisesti sanonut tätä, mutta hän kirjoitti päiväkirjaansa. Esimerkiksi näin. Riippuu Suomen kansan moraalisesta lujuudesta ja henkisestä lujuudesta. Pysymmekö suomalaisina vai häviämmekö venäläiseen mereen ja kommunismiin? Hän osasi kirjoittaa aika jylhästi päiväkirjansa. Kumpi tässä Paasikiven ja kommunistien, voiko sitä nyt sanoa yhteistyöksi, niin kumpi siinä käytti kumpaa?
No, mielestäni parempi sanoa, että molemmat sietivät toisiaan. Siis Paasikivi näki, että kommunistit on pakko ottaa hallituksen sodan jälkeen. Ja hänhän oli pääministeri 4-6 asti. Yhteistyö oli kohtalaista. Eihän nyt heitä rakastanut tietenkään. Sitten toisaalta kommunistit katsoivat, että annetaan ukon nyt olla siinä toistaiseksi. Kyllä kommunistit näki, että eihän tämä nyt varsinaisesti meidän miehemme ole, vaikka hän oli Suomen Neuvostoliittoseuran, taisi olla ensimmäisiä jäseniä sodan jälkeen ja kaikkea tällaista, mutta sanotaan, että se sietäminen oli molemmin puolin se
avainsana
tai tunne.
Sodan jälkeisinä vuosina Suomen muuttuminen punaiseksi kansandemokratiaksi ei näyttänyt mahdottomalta ajatukselta. Maa sijaitsi idässä, Neuvostoliiton naapurissa. Sota oli hävitty ja kommunistit ottivat vaalivoiton nojalla haltuunsa sisä- ja puolustusministeriön, valtiollisen poliisin sekä valtion omistaman yleisradion. Samaan aikaan keskisen Itä-Euroopan pienet maat joutuivat kommunistien yksinvaltaan ja niistä tuli Neuvostoliiton ohjauksessa eläviä kansandemokratioita. Stalinin suunnitelmiin ei kuitenkaan enää kuulunut suomalaisten kommunistien aktiivinen auttaminen yksinvaltaan. Jo keväällä 1945 Stalin ilmoitti, että jos suomalaiset toverit halusivat vallankumousta, he saisivat tehdä sen itse. Neuvostoliitto auttaisi vain olemalla estämättä sitä. YYA-neuvottelujen kevät oli kommunistien viimeinen mahdollisuus. Suomessa liikkui huhuja mahdollisesta vallankaappauksesta.
Sodan jälkeisestä vuosista on sitten melkein heti jo silloin sodan jälkeisten vuosien jälkeen puhuttiin vaaran vuosina ja se luonnehdinta on jäänyt pysyväksi. Vuonna 1948 huhuttiin kommunistien vallankaappauksesta. Yrittivätkö kommunistit kaapata valtaa?
Joo, se on mielenkiintoinen se kevät. Siihen tiivistyi kauheasti. Siinä tuli se Stalinin YYA-sopimusehdotus. Paasikivi hieman panttasi sitä ja sitten kuitenkin lähdettiin neuvotteluihin. Se, mikä oli se niin sanottu vallankaappaus huhu huhtikuun lopulla, niin sehän on osoitettu jo noin vuonna 1981 tutkimuksessa. Se oli sosiaalidemokraattien kehittämä propagandistinen kampanja, jolla saatiin siis tällainen sopiva kauppaushysteria ja varotoimet käyntiin. Mutta on siis tutkimuksessa osoitettu, että hieman myöhemmin toukokuussa esimerkiksi Ville Pessi, kommunistien pääsihteeri, teki sellaisen hyvin salaperäisen Moskovan matkan ja kävi tärkeitä neuvotteluja. Toi sieltä joitakin suunnitelmia, esimerkiksi kommunistien tällaisten toimintaryhmien hyväksikäyttämistä. Samanlaisia oli käytetty Tšekkoslovakiassa, mutta sekä siihen suunnitelmaan, että koko siihen vuoteen 1948 liittyi kommunisteilla aivan utooppisia, siis yliodotuksia. Hehän määrittelivät kesän 1948 vaalitavoitteeksi 50% äänistä.
Ja sehän 50%?
Prosenttia, nimenomaan, että tämä on tavoite, että me saamme yksinkertaisen enemmistö. Siis ihan naurettava, sehän putosi sitten 20% niissä vaaleissa. Että tällaisia, mutta se
oliko tämä nimenomaan niin kuin suomalaisten kommunistien virallinen tavoite tai käsitys, vai oliko tämä asetettu Moskovassa tämmöinen
ei,
tavoite?
Ei, kun se oli, mä oon nähnyt sen siis SKP:n politbyron niin kuin virallisessa, mutta siis keskinäisessä muistiossa 50% otamme yksinkertaisen enemmistö ja tällähän tämä hoituu. Et niin kuin siinä se todellisuuden ja unelmien niin kuin välinen kuilu alkaa olla jo melkoinen. Koska se kannatus itse asiassa kapeni silloin 1948 heillä koko ajan.
Kommunisteihin liittyy jotain arvaamatonta niin kauan kuin näillä oli yksinoikeus läheiseen seurusteluun Neuvostoliiton johdon kanssa. Siksi neuvostokortti oli vietävä kommunisteilta ja lähennyttävä itse Neuvostoliittoa. Tämän ymmärsi Urho Kekkonen kannattajineen ja tämän alkoivat ymmärtää 1960-luvun alussa myös valveutuneet sosiaalidemokraatit kärjessään Mauno Koivisto. Kortti oli kuitenkin vietävä sysäämättä kommunisteja syrjään parlamentaarisesta toiminnasta. Aivan kuten kommunistit piti kesyttää tulemaan muiden joukkoon, niin myös porvareiden ja sosiaalidemokraattien oli kesyynnyttävä suvaitsemaan kommunisteja ja Neuvostoliittoa. Tällainen linja palveli täydellisesti Neuvostoliiton johdon tavoitteita. Näin sai alkunsa suomettumiseksi kutsuttu politiikka. Ja näin suomalaisesta kommunismista tuli yksi suomettumisen tärkeimmistä katalysaattoreista.
Siirtyminen sosialistiseen järjestelmään ei toki merkitse kaikkien yhteiskunnan ongelmien ratkaisemista. Tärkeintä kaikissa yhteiskunnallisissa vallankumouksissa on se, että niiden kautta yhteiskunta vapautuu vanhan yhteiskunnan luomista ja ylläpitämistä kehitystä estävistä kaaleista.
1960-luvun puolivälissä Kekkosen taktiikka puolueiden lähentämiseksi alkoi kantaa hedelmää. Vuonna 1966 muodostetussa Rafael Paasion hallituksessa kommunistit olivat mukana ensimmäistä kertaa 18 vuoteen. Veli-Pekka Leppänen kertoo kommunistien suhtautumisessa tapahtuneesta muutoksesta.
Se muutos oli yllättävän suuri. Puolueet oli 20 vuotta hallinnut sellainen stalinistiryhmä, Neuvostoliitossa koulutettujen, ei kovinkaan vetovoimasten, tai tietysti pois lukien Hertta Kuusinen, joka oli hyvinkin vetovoimainen ja sai suurimmat äänimäärät Suomessa. Mutta siis tämä ukkokerho, joka oli siellä, nämä Aimo Aaltoset ja Ville Pessit ja Oiva Lehdot ja muut, niin se oli hyvin omissa maailmoissaan ja neuvostouskollinen siinä mielessä, ei niin kuin poliittisesti aloitekykyinen. Mutta sitten kun tuli tämä Saarisen ryhmä, joka oli praktinen, jotka oli tottunut AY-liikkeessä tekemään, että pitää työväen asemaa parantaa niin kuin näin ja näin keinoin. Ja tämä Saarisen jengi tuli valtaan, niin kuinka ollakaan, niin samana vuonna tuli kansanrintama hallitus. Ja ei varmasti olisi tullut, jos tämä aaltoslainen johto olisi jatkanut vielä siinä 66. Että se niin kuin käytännön suomalaisen yhteiskunnan niin kuin tämän laajapohjaisen ja hyvinvointivaltion kehittämisen kannalta oli merkittävä, että he niin kuin avautuivat.
Lieko Zachovalova Prahasta. Tšekkoslovakia on jatkuvasti vapaa maa, jolla on kaikki perustuslailliset elimensä tallella. Presidentti, parlamentti, hallitus, kommunistisen puolueen keskuskomitea ja jopa laillisesti valittu puolueen kokous koolla. Ne ovat kyllä kaikki saaneet kärsiä kovia kolauksia, mutta ne eivät ole lakaneet olemasta ja toimimasta ja vaatimasta miehityksen lopettamista. Mikään niistä ei ole kutsunut miehitysjoukkoja maahan. Tämä on traaginen väärinkäsitys, harha-askel, poliittinen pikapisto, sitä voidaan nimittää miksi hyvänsä. Se on jo vaatinut ihmishenkiä ja verta.
Neuvostoliiton suorittama Tšekkoslovakian miehitys elokuussa 1968 järkytti eurooppalaista kommunismia Pohjolaa myöten. Suomen kommunistinen puolue ei sen jälkeen ollut entisensä.
Miten suomalaiset kommunistit suhtautuivat Tšekkoslovakian miehitykseen elokuussa 1968?
No ensinnäkin sieltä Prahan kevääseen suhtautui enemmistö jengi hyvin toiveikkaasti. Vähän niin kuin henkeä pidätellen, että voiko tämä nyt tapahtua, onko tämä liian hyvä ollakseen totta. Ja yksi kaveri, joka oli ollut paikalla, kertoi tällaisen, että keväällä ne olivat tuosta Helsingissä lähteneet pienellä keskimoottorin veneellä tuonne merelle, siinä oli Arne Saarinen ja pari kolme muuta, niitä ne olisi keskustelleet ja ottaneet kuppia vähän, niin siis Arne niin kuin siellä pitää pitkän puheenvuoron tämän todistajan mukaan, että katsokaa, mitä Tšekkoslovakiassa on tapahtumassa. Ja erittäin siis tällainen auoinen silloin keväällä. Mm. Mutta ehkä tästä syystä, niin tästä elokuun kaappauksesta tai miehityksestä tuli sitten suuri vedenjakaja. Että Saarinen ja hengenheimolaiset eivät voineet sitä hyväksyä. Ja toisaalta siitä tuli sitten vähemmistöläiselle tuli meritoitumisperuste NKP:n silmissä. Mm. Nyt näette, ketkä ovat teidän ystäviänne. Ja siis valtava jakolinja.
Mutta oliko nimenomaan Tšekkoslovakian miehitys se, joka jakoi SKP:n kahtia, vai oliko se oikeastaan tapahtunut jo aikaisemmin?
Jakohan oli alkanut jo aikaisemmin oikeastaan. Sitähän ei kukaan pysty määrittelemään, onko se alkanut jo 40-luvulla, 50-luvulla, 60-luvulla, mutta totta kai se oli alkanut siis jo julkisesti silloin 66. Mutta tämä vauhditti sitä valtavasti. Organisaation perusta tuli tälle, että rinnakkaisjärjestöt, tiedonantaja, lehti alkoi ilmestyä samana talvena heti ensimmäiset numerot. Ja kyllähän se, niinku, se siis institutionalisoi sitä jakoa ihan valtavasti. Enemmistö kommunistit ja SKDL:n sosialistit olivat jyrkimpiä miehityksen arvostelijoita. Ja että niin kuin esimerkiksi Ele Alenius, hänen tiukka linjansa, niin tarkoitti sitä, että hänen idän suhteensa jääty. Samoin SKDL:n myöhempi puheenjohtaja Kalevi Kivistö, joka silloin johti opiskelijajärjestöä, sai samanlaisen kohtelun Tehtaan kadulla, idän suhteet jääty. Että niin kuin nämä kyllä piti puolensa ja Saarinen niin, myöskin.
Niin mikä on se lopullinen selitys siihen, että miksi SKDL ja SKP:n enemmistö olivat oikeastaan ainoa suomalaisista puolueista, jotka arvostelivat tätä miehitystä?
Se oli niin lähellä. Se oli omaa niin kuin sellaista
omat tekivät?
Omat eräällä tavalla omat tai samasta aateleiristä jotenkin lähteneet. Ja kun tässä Tšekkoslovakkiahan oli muutenkin pidetty vähän samanlaisena kuin Suomi, että oli jopa demokratia ja teollisuus. Vähän samantyyppinen yhteiskunta, ja sitä arvostettiin. Ja sitten kun siellä alkoi vapautuminen, kun se vedettiin tuolla tavalla alas, niin se niin jotenkin se liippasi niin läheltä ja niin törkeällä tavalla, että se niin kuin oli liikaa.
Prahan panssarit leikkasivat puolueen sisällä avautunutta railoa entistäkin syvemmäksi. Enemmistön tuomitessa miehityksen ja siirtyessä painotuksissaan yhä kansallisemmalle linjalle, puolueen vähemmistösiipi tukeutui, jos mahdollista, entistäkin vahvemmin Moskovaan. Elämä Neuvostoliiton kyljessä teki Suomen kommunistisesta puolueesta omanlaisensa variantin eurooppalaisten toveripuolueiden joukossa. Sen 1960-luvulla alkanutta itsenäistymiskehitystä on jopa pidetty Euroopassa 70-luvun lopulla syntyneen eurokommunismin esiasteena, edelläkävijänä. Jari Tervo haastattelee historian tutkija Kimmo Rentolaa.
70-luvun muotisanoja kansainvälisessä kommunismissa oli eurokommunismi. Ja sillä tarkoitettiin lähinnä Italian kommunistista puoluetta ja muutamia muita länsi-eurooppalaisia puolueita, jossa ehkä niin kuin se tarkoitti itsenäisyyttä suhteessa Moskovaan, että se oli kansallista kommunismia. Oliko Suomen kommunistinen puolue siis enemmistö, oliko se eurokommunistinen puolue?
No kyllä enemmistösuuntausta voi pitää eurokommunistisena Suomessa ilman muuta. Nimitystä ei käytetty eikä haluttukaan käyttää,
niin, ei.
Käyttää, mutta ideat oli ihan samantyyppisiä.
Oliko se jopa, se ei ainakaan tullut kovin paljon myöhässä, ehkä jopa ennen?
Joo, kyllä Italiassakin se kehitys oli alkanut niin sanotusta Toljattin muistiot, jota hän teki 64 ennen kuolemansa, ja jostain samoihin aikoihin sitä alkoi herätä, mutta se varsinaisena suuntauksena syntyi sitten vasta 70-luvulla, ja Suomessa selvästi se oli jo 60-luvulla lähtenyt liikkeelle, mutta ei sillä nimellä. Eikä sitten kun se eurokommunismi syntyi, niin Suomen kommunistipuolue ei liittynyt siihen niin kuin aktiivisesti mukaan, mutta sympatiaa tunnettiin ja Arvo Aaltohan kävi mielellään Italian kommunistipuolueen puoluekokouksessa vähän opiskelemassa, että kuinka hommat hoidetaan.
Suomalaisille kommunisteille etäisyyden ottaminen Neuvostoliitosta eurooppalaisten toveripuolueiden tapaan ei tullut kysymykseenkään. Neuvostoliitto oli liian lähellä. Sen kanssa kannatti pysyä hyvissä väleissä jo siksi, että Neuvostoliitto rahoitti suomalaisten toverien toimintaa avokätisesti. Mutta oli toinenkin syy. Suomalaiseen politiikkaan alkoi 1970-luvun alussa hiipiä ilmiö, joka teki etäisyyden hakemisen Neuvostoliitosta käytännössä mahdottomaksi. Neuvostosuhteita alettiin pitää niin ulko- ja sisäpolitiikankin perustana, ja jokainen poliitikko ja puolue, joka halusi jonkinlaiseen asemaan, pyrki Neuvostoliiton suosioon. Yhtäkkiä neuvostovastaisuuden kitkeminen ei enää ollut kommunistien yksinoikeus. Urho Kekkosen suomettuvassa Suomessa enemmistö kommunisteista pestiin pois kaikki uhkaavuus ja radikalismi. He hukkuivat suomettumisen massaan. Kommunismin vaarallisen maineen kantajaksi jäi puolueen vähemmistösiipi, jota johtajansa Taisto Sinisalon mukaan alettiin kutsua taistolaisiksi.
Suurpääoman ja imperialismin vastaiset joukkoliikkeet avaavat koko ihmiskunnalle tietä turvalliseen elämään, sosialismin pystyttämiseen, kommunismin rakentamiseen. Myös Suomen kansan tulevaisuus yhdistyy tähän taisteluun.
Taistolaisliike herätti alusta lähtien paljon huomiota, sillä sen näkemykset ja tavoitteet olivat äärimmäisiä ja sen lojaalisuus kuului avoimesti Neuvostoliitolle, jonka sana oli totuus ja kaikki teot oikeutettuja. Liikkeen herättämä huoli ja levottomuus eivät perustuneet niinkään sen poliittisiin saavutuksiin tai vaalimenestykseen, vaan esiintymiseen, joka oli kiivasta ja äänekästä, sekä voimakkaaseen retoriikkaan, jossa väkivaltaiset ja vastenmielisetkin kielikuvat yhdistyivät kauniisiin asioihin, uskollisuuteen ja rakkauteen. Liisa Lalu kirjoittaa taistolaisliikkeestä väitöskirjaa Turun yliopistossa.
Taistolaisethan käytti valtavan kovaa retoriikkaa ja he näytti voimaansa niillä suurilla marsseilla ja siinä oli sellaista tiettyä joukkovoimaa ja uhua. Ja tosiaan aikalaiset osa on pelännyt ihan tosissaan, että eräskin entinen taistelijani muistelee, että hänen oikeistolainen yliopistonsa proffa piti työhönnessä asetta, koska se pelkäsi näitä nuoria radikaaleja. Ja se hänen mielestään tuntui aivan absurdilta. Mutta jos se olisi voinut kääntyä eri suuntaan, niin olisi se saattanut olla uhka. Ja aika tutulta kuulostaa ne Vietnamin sodan vastustaminen ja ne samat polut on ollut sitten taas johtanut muualla Euroopassa esimerkiksi terrorismiin, mutta täällä se ei ollut lähelläkään eikä mennyt siihen eikä tosiaan kaavailtu sitä vallankumousta, tai siis kaavailtiin vallankumousta, mutta ei ajattu sitä mitenkään väkivallan kautta, vaan ajateltiin, että se käy aggressiivisellakin agitaatiolla ja sivistystyöllä.
Suurinta tai ainakin näyttävintä suosiota taistolaisuus nautti opiskelijanuorison keskuudessa. Suomalaisen kommunismin omaleimaisessa tarinassa eriskummallisinta omaleimaisuutta oli se, miten nimenomaan ylioppilasnuoriso innostui aatteesta, joka pohjimmiltaan oli vanhojen miesten kaavoihin kangistunutta ideologiaa. Historian tutkija Timo Vihavainen arvioi nuortaistolaisuuden synnyn juuria.
Siihen liittyy se, että elintason nousu ja koko yhteiskunnan muutos oli äärimmäisen rajussa vaiheessa. Että Suomihan oli ihan ykkösiä siinä suhteessa. Muutettiin maalta kaupunkiin, opiskeltiin. Ne oli lähinnä ensimmäisen sukupolven intellektuille ja kaikki tai tuommoisia korkeakoulutusta saaneita. Ja siinä oli se yhteiskunnallinen kannanotto sitten tietenkin se, mikä joutui tekemään. Huomattiin, että kyllä tämä hirveän epäoikeudenmukaista on. Olihan se on tullut ennenkin ja paljon enemmänkin, mutta kun nyt kaikki muuttuu, niin huomattiin, että tätähän voikin muuttaa. Ja muutetaan nyt yksinteen äärimmäisen nopeasti ja niin rajusti kuin voidaan. Ja tätähän tapahtui kaikkialla. Se oli koko läntisessä maailmassa tämä radikalismin aalto, mutta yleensä se kanavoituu maolaisuuteen tai trotskilaisuuteen. Ruotsissakin ne olivat jo niitä tärkeimpiä, mutta meillä brežneviläisyyteen. Se oli jotakin ainutlaatuista. Ja siinä oli varmasti se, että tälle edelliselle sukupolvelle se neuvostoliittolainen kommunismi oli symbolisennut kaikkea tämmöistä valheellista ja väärää ja aggressiivista ja muuta. Ja se oli niin radikaali muutos, kun sitä ruvettiin kannattamaan, että sitä ei voinut verrata mihinkään muuhun.
Taistolaisuuden vaikutusvaltaa 1970-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa on vaikea mitata. Eduskuntavaaleissa liikkeen kannatus ei koskaan ylittänyt 10% rajaa, ja kansanedustajissakin mitattuna valta rajoittui enimmillään 13 edustajaan. Taistolaisuuden voima nousi siitä huolimatta ja saavutti huippunsa vuoden 1974 tienoilla. Pitkäaikainen kansanedustaja Ben Zyskowicz koki taistolaisuuden ja suomettumisen ensivaiheet kokoomusnuorista käsin.
Ei se niiden merkitys perustunut siihen kannatukseen. Se perustui suomettuneeseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Eli kun suomalainen yhteiskunta oli kilvottelemassa neuvostoliiton suosiosta ja nuoleskelemassa neuvostoliittoa ja muuta, niin kun taistolaiset oli neuvostoliiton ylimpiä ystäviä, eikö niin? Niin totta kai nämä eteensä katsovat poliitikot, journalistit, tiedemiehet ja muut, niin he varoivat sitä, että joutuisivat hakauksiin taistolaisten kanssa liian vahvasti, koska silloin saattaa olla, että tiedonantaja leimaisi heidätkin neuvostovastaisiksi. Ja sehän oli semmoinen poltinmerkki, mitä kukaan ei missään nimessä otsaansa halunnut. Eli taistolaisten vaikutusvalta suomalaisessa yhteiskunnassa 70-luvulla ei perustunut heidän kannatukseensa, vaan perustui siihen, että suomalainen eliitti laajasti varoi, niin kuin nyt käytän sanaa suututtamasta, tämä nyt on tietysti hassu termi, varoi niin kuin suututtamasta taistolaisia, varoi
koska sitä. Koska he kantelivat Neuvostoliitolle.
Varoivat sitä, että tiedonantaja esimerkiksi, puhumattakaan joku Pravda taistolaisten yllyttämänä, olisi sitten niin kuin kirjoituksessa asettunut näitä poliitikkoja tai näitä yhteiskunnallisia toimijoita vastaan. Ja taistolaisten vaikutusvalta tässä mielessä suomettuneessa Suomessa oli paljon laajempi kuin tämä heidän kannatuksensa. Sitten on ihan erikseen se vaikutusvalta, mikä heillä oli sitä kautta, että he olivat hyvin tehokkaita junttaamaan ja valtaamaan järjestöjä. Suomen Teiniliitto oli vahvasti taistolaisten kässä. Ainejärjestöt, ei pelkästään Tampereen punaisessa yliopistossa, vaan Helsingin yliopistossa ja muualla, niin nämä ainejärjestöt oli vahvasti niiden käsissä. No mites taiteilijapiireissä? Mitä siellä kävi jollekin tämmöistä porvasti ajattelevalle taiteilijalle, näyttelijälle, mulle, joka uskalsi sanoa ääneen, että hän ei kyllä ei kommunismia kannata, niin ei kovin hyvin. Eli taistolaisten vaikutusvalta oli paljon laajempi kuin mikä heidän kannatuksensa.
Taistolaisilla oli kova tarve ja tahto kouluttaa koko Suomi uudelleen. Pirkkalassa toteutettiin lyhyt koulukokeilu, jossa historian opetukseen sovellettiin marksilais-leninististä pedagogiikkaa. Taistolaisopiskelijat laativat pitkiä luetteloita niin yliopisto-opetuksen epäkohdista kuin kiellettävistä kirjoista.
Taistolaiset tekivät sitten omia tämmöisiä vaatimuksiaan, että muun muassa kyhäisivät kokoon semmoisen todistusaineiston kapitalismin ja imperialismin vaikutuksesta opintosisältöihin. Ja se oli nimeltään musta kirja vielä. Se oli niin hullunkurinen kirja, että siinä ei ollut päätäkään häntää. Ei minkäänlaisia argumentteja, että miksi nämä olivat vääriä tulkintoja, vaan sanottiin vain, että kun nämä ovat tämmöisiä tulkintoja. Ja ne ei ollut samoja kuin neuvostoliiton virallisessa historiassa.
He listasivat tämmöisiä kohtia, jotka heidän mielestä oli antikommunistisia ja tai neuvostovastaisia. Eli jos kerrottiin jossain kansantalouden oppikirjassa, ulkomaalaisissa tietysti, niin kerrottiin jotain Neuvostoliiton asioista totuuksia. Ei kerrottu niin laajasti kuin mitä tänä päivänä tiedämme, että olisi pitänyt kertoa, mutta kerrottiin jotain. Niin ne teki mustan kirjan ja vaati näitä sensuroitavaksi yliopiston opetuksesta. Suomettumisesta, tämä on hyvä kysymys, kertoo se, miten se otettiin vastaan. Siis suomettumista ei ollut se, että taistolaiset idiotit, lainausmerkeissä nyt, niin aatteensa sokasemisena teki tämmöisen mustakirjan. Ketkäköhän muuten teki? Vieläkään ei ole yksikään kirjoittaja ilmoittautunut. Ne oli varmaan jotain yliopistoassareita tänään, ne on varmaan emeritusproffia. Niin se ei ollut niin ihme, että tämmöiset kommunismin sokaisemat aatteessaan uskovaiset tekivät jotain tällaista näin idioottimaista. Suomettumista oli se, miten silloinen opetusministeri Ulf Sundqvist suhtautui asiaan. Ja tilanne ei olisi ollut
hänen mielestään tämä asia pitää selvittää.
Tilannehan ei olisi ollut toinen, vaikka hänen tilansa olisi ollut joku kepulainen opetusministeri. Tai vaikka olisi ollut joku kokoomuslainen opetusministeri. Ei tilanne olisi ollut toinen. Hän otti sen hyvin myötäsukaisesti vastaan. Piti sitä niin kuin tärkeänä, mä en muista suoraan niitä sanoja, ja lähetti sen yliopistojen johdoille.
Mitä yliopistot tekivät tällä opetusministerin kannanotolla?
No nyt pitää sanoa, että mä en ole sitä historiasta löytänyt. Mutta luulen, että ne laittoi sen sinne mappiööhön, mihin se kuuluu. Mutta se, että Suomen hallituksen opetusministeri, joka ei ollut taistolainen, ei ollut edes kommunisti, niin hän sanoi, että joo, tämä on hyvä juttu, tämä on tärkeä juttu, siis sanamuoto en muista, mutta suhtautui suopeasti, suhtautui myönteisesti ja ei laittanut mappiööhön, vaan lähetti sen edelleen vähän niin kuin toimenpiteitä varten. Se kuvastaa sen ajan Suomen suomettumista, ei tämä taistolaisten idiotismi.
Taistolaisuus hiipui omaan uhoonsa alle 10 vuodessa. Suomi ei muuttunut sosialistiseksi, eikä marksismi-leninismistä tullut Suomen oppilaitosten johtavaa ideologiaa. Suomen Yleisradiossakin, missä taistolaisten vaikutus oli huomattava, Neuvostoliittoa ylistävien kiiltokuvaohjelmien aika oli lopulta lyhyt vaihe. Taistolaisliikkeessä mukana ollut kirjailija Pirkko Saisio muistelee liikkeen lopun aikoja.
Mä en muista sellaista niin kuin, mitään varsinaista uhmaa, enkä mä muista sellaista, ei ole ainakaan muistissa, että kuka olisi jotenkin kauhean niin kuin näkyvästi siitä silloin irrottautunut. Se alkoi niin kuin laimeta, se alkoi niin kuin harmaantua ja laimeta ja ohentua. Ja se varmaan jotenkin liittyy siihen, että se oli saavuttanut niin kuin sellaisen ideologisen niin kuin huippupisteensä, jossa siis kaikki on niin kuin omissa lokeroissa ja missään ei ole enää niin kuin ilmaa. Että mulla on vähän sellainen tunne, että siihen ei liittynyt mitään kansainvälistä tapahtumaa tai mitään siis sen kummempaa. Että se, useimmiten mä olen vähän sitä mieltä, että eri fundamentalistiset ideologiat väsyvät omaan ääneensä. Ja se on se, mihin se loppuu. Ja niin oli vähän niin kuin tässä taistolaisessa, että ihmiset väsähti.
Suomalaisella kommunismilla oli keskeinen rooli suomettumisen synnyssä. Sen rooli oli sitä myös suomettumisen purkautumisessa. Kommunistit aloittivat ensimmäisenä Suomessa Neuvostoliiton arvostelun 1970- ja 80-lukujen taitteessa ottamalla kantaa Itä-Euroopan alkavaan muutokseen ja tervehtimällä sitä rohkaisevana kehityksenä.
Miksi nimenomaan kommunistit aloittivat Suomessa neuvostojärjestelmän julkisen arvostelun?
Sille on mielestäni luonnollinen selitys. Kommunistit halusivat Suomeen sosiaalisen järjestelmän. Ja Neuvostoliitto oli maailman johtava sosialistinen maa. Ja kommunistit pyrkivät Suomessa järjestelmään, jossa kommunistinen puolue hallitsee, ja Neuvostoliitossa oli se järjestelmä, jossa kommunistinen puolue hallitsee. Ne suomalaiset kommunistit, eivät kaikki, vaan ne suomalaiset kommunistit, lähinnä enemmistöläiset niin sanotut, jotka halusivat Suomeen sosialismia, mutta eivät Neuvostoliiton tapaista sosialismia, niin heille oli tärkeää tehdä selväksi, että hei, vaikka te kaikesta propagandasta huolimatta oikeasti tiedätte, millaista siellä Neuvostoliitossa on, kun te olette käyneet siellä turisteina ja nähneet kaikki ne jonot ja kaiken sen puutteen ja kurjuuden, mitä siellä on, niin ei me semmoista järjestelmää Suomeen haluta. Me halutaan Suomeen toisenlaista kommunistista järjestelmää. Ja tästä mun mielestä aika loogisesti, vaikka kutsuit sitä paradoksiksi, niin tästä mun mielestä seurasta kommunistien piti kertoa, että me ei haluta sitä Neuvostoliiton järjestelmää. Ja jotta ne saattoi sen kertoa, niin niiden piti tietysti kertoa, että miksi ne ei halua sitä järjestelmää, eli mitä siinä on vikana.
Niin että siis he tekivät sinun mielestä, suomalaiset kommunistit tekivät tässä välttämättömyydestä hyveen. He eivät voineet sanoa, että me haluamme tuommoisen järjestelmän tänne, vaan sanoa, että me haluamme tuommoista muistuttava järjestelmä, mutta meillä ei ole jonoja, meillä kaikilla on riittävästi kulutushyödykkeitä ja meillä on poliittiset vapaudet.
Nimenomaan, meillä on poliittiset vapaudet. Meillä on yksi puolue diktatuuri.